studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taip pat malonūs Marijos radijo klausytojai, girdima laida per Marijos radiją aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mes einame prie savo aiškinimo. Dabar iš eilės yra vėl apie sutvirtinimo sakramentą, šiuo atveju sutvirtinamieji. 889 kanonas. Jis turi du paragrafus. Pirmasis. Sutvirtinimą gali priimti kiekvienas ir tik tas, kuris buvo pakrikštytas ir dar nebuvo sutvirtintas. Antrasis. Kai nėra mirties pavojaus, reikalaujama, kad tas, kuris teisėtai priima sutvirtinimą, turėtų protinį suvokimą, būtų tinkamai pasirengęs, deramai nusiteikęs ir galėtų atnaujinti krikšto pažadus. Čia apie sutvirtinamuosius. Į pagalbą ateina 842 kanono pirmasis paragrafas. Tas, kuris nepriėmė krikšto, negali būti galiojamai prileistas prie kitų sakramentų. Ir galima antrą perskaityti. Krikšto, sutvirtinimo ir švenčiausiosios Eucharistijos sakramentai yra taip susiję tarpusavyje, kad reikalaujami visam įkrikščioninimui. Kitas svarbus 845. Žymę įspaudžiančių krikšto, sutvirtinimo ir šventimų sakramentų negalima kartoti. Jei atlikus rūpestingą tyrimą vis dar liktų protinga abejonė, ar nebuvo iš tikrųjų, ar galiojamai suteikti sakramentai, apie kuriuos kalbama čia aukščiau, jie turi būti teikiami su sąlyga. Na ir 849. Išganimui būtinas, tikras arba bent troškimo krikštas. Sakramentų vartai. Galiojamai suteikiamas tik nuplaunant tikru vandeniu ir atitinkama žodinė formulė. Juo žmonės išlaisvinami iš nuodėmių, atgimdomi kaip Dievo vaikai ir su panašėje su Kristumi neišdildoma žymė įjungiami į bažnyčią. Taigi 889 kanonas numato šalia mirties pavojaus, kad leistinumui turėtų būti asmeniui pakankamas proto suvokimas, deramas pasirengimas, tinkamas nusiteikimas, kad jisai to sutvirtinimo sakramento norėtų, kad turėtų pašvenčiamąją malonę ir kad suvoktų, sugebėtų atnaujinti krikšto pažadus, kad turėtų pašvenčiamąją malonę. Žinoma, prieš sutvirtinimo sakramentą einama iš pažinties. Kartais klausiama, kaip yra su sutvirtinimo sakramentu, jeigu žmogus jį priėmė, bet nebuvo atlikęs iš pažinties. Jeigu jis atliko iš pažinti gerai, jeigu gerą atliko išpažinti, gerai. Bet jeigu jis atliko blogą išpažinti arba prieš sutvirtinimą netliko ir yra sunkios nuodėmės būklėje, tai sutvirtinimo sakramentas yra suteiktas galiojančiai ir leistinai, tačiau šio sakramento vaisiai neįsigaliojo. Reikia atlikti po to gerą išpažinti ir tada pradeda veikti sutvirtinimo sakramento dvasiniai vaisiai. Taip, kad jeigu kas nors ar jaunystėje nebuvo atlikę išpažinties ir kažkaip priėmėt sutvirtinimo sakramentą arba tą taip vadinamą dirmavonę su abejonėmis kažkokiomis, buvo, galioja, negalioja, žinoma, jeigu visi kiti, visos kitos sąlygos išpildomos, šis sakramentas galioja. Tačiau sakramento dvasiniai vaisiai veikt pradeda tada, kai mes atliekam gerą išpažintį. Dabar tie, kurie neturi pilno proto suvokimo, taip sakant, Dievo angelo pabučiuoti, jie priima sakramentą galiojančiai. Nors ir neturi pilno proto suvokimo. Dabar mes turim ligų, ne vien tik tai fizinių, bet ir dvasinių. Ir kartais matosi, kad jaunimas turi akivaizdžius požymius, kad jis yra jau sielos toksai ligonis. Ar jam reikia sutvirtinimo? Taip, jam sutvirtinimo reikia ir turi jisai šį sutvirtinimą priimti, jeigu jis buvo pakrikštytas, kad ir neturintis pilno proto suvokimo. Bažnyčia žiūri, kad nebūtų atimta dieviškoji malonė iš tų, kurie nesinaudoja pilno proto malonės ženklu. 889 pabaigėme, rytų kanonuose atitikmuo yra 695. 889. Sutvirtinimą gali priimti kiekvienas ir tik tas, kuris buvo pakrikštytas ir dar nebuvo sutvirtintas. Kai nėra mirties pavojaus, reikalaujama, kad tas, kuris teisėtai priima sutvirtinimą, turėtų protinį suvokimą, būtų tinkamai pasirengęs, deramai nusiteikęs ir galėtų atnaujinti krikšto pažadus. O kai mirties pavojus yra, elgiamasi kitaip. 889 pabaigėme, dabar žiūrime prie ką rašo 890. Tikintieji turi pareigą laiku priimti šį sakramentą. Tėvai, sielų ganytojai, ypač klebonai, privalo rūpintis, kad tikintieji būtų tinkamai parengti jį priimti ir tinkamu laiku tą padarytų. 1917 m. Kanonų teisės kodeksas normavo 787 kanonu. Po antro Vatikano susirinkimo jau pradėta šiek tiek aktyviau žiūrėti į šį sakramentą. Mums į pagalbą ateina 226 kanonas. Antrasis paragrafas, bet perskaitykime ir pirmąjį. Tie, kurie gyvena santuokoje pagal savo pašaukimą, turi ypatingą pareigą per santuoką ir šeimą darbuotis statant Dievo tautą. Antrasis. Kadangi tėvai yra suteikę vaikams gyvybę, jie turi ypač svarbią pareigą ir teisę juos auklėti. Todėl krikščionims tėvams pirmiausia priklauso rūpintis krikščioniškų vaikų auklėjimu pagal bažnyčios perduotą doktriną. Tai va tėvai ir jų rūpestis. Tai viena iš eilinių, ne taip, ne ta prasme, kad eilinių tai šiaip sau, bet iš labai svarbių, tačiau tėvų eilėje stovinčių pareigų – rūpintis savo vaikais. Teorinis pasiruošimas privalo būti derinamas su tvirtinamiesiems, su praktinėm pratybom. Žinoma, Lietuvoje čia yra alfa kursas, dabar nuo rugsėjo spalio mokslai prasideda ir pavasarį baigėsi, į savaitę bent kartą ateina vaikai, ne tik mokosi teorinių žinių, bet atlieka ir praktinius įgūdžius. Pakartoja turbūt išpažinties eigą, susipažįsta vėl bažnyčioje su esančiais liturginiais dalykais, su altoriumi, sakykla, klausykla, velykinė žvake, presbiterija, nava, vargonais, prie kryžiaus esančių šventintų vandens indu, zakristija, taure, smilkytuvu, šlakstyklė ir visais kitais rakandžiukais, kurie priklauso prie dieviškosios liturgijos. Jie pakartoja savo žinias, gautas per pasiruošimą pirmajai komunijai. Ir ši teorija turėtų jungtis su praktiniais dalykais. Žinoma, prieš pat besiruošiant priimti sutvirtinimo sakramentą, priklauso atlikti susikaupimo dienas ir išpažinti. Save gerbiantis parapijos klebonas ir katechetė arba tikybos mokytoja suorganizuoja sutvirtinamiesiems bent 2 dienų su nakvyne rekolekcijas, kad galėtų vaikai, jaunimas, paaugliai arba suaugusiai tuo pačiu palikti savo mobiliuosius stalčiukyje ir porą dienų šiek tiek apmastyti savo kaip krikščionio gyvenimo taką. Žinoma, antroje dienoje atliekant išpažintį, susitikimai vyksta su kunigu arba su dvasios vadovu ir po šitos išpažinties jau turbūt kitą dieną ar dar kitą einama prie sutvirtinimo sakramento, kad kiekvienas suvoktų, kokiame jis yra kelyje ir suvoktų, kokios pareigos kaip krikščionio jo laukia ateityje. Rytų kanonuose 890 atitikmuo yra 695. 890 pabaigėme, fiksuojame. Tikintieji turi pareigą laiku priimti šį sakramentą. Tėvai, sielų ganytojai, ypač klebonai privalo rūpintis, kad tikintieji būtų tinkamai parengti jį priimti ir tinkamu laiku tą padarytų. Dar galima pasakyti, kad Lietuvoje pradedame mokyti prie sutvirtinimo sakramento jaunimą nuo 14 metų amžiaus. Bet jeigu šitą tarpsnį pramiegojom, praleidom arba buvo kitų objektyvių priežasčių, mes kreipiamės į kleboną ir sakom, man 35 arba man 48, jau vaikai čia lyg ir eina ir mes norėtumėme. Ale mielai prašom, junkitės ir kartu su jaunimu priimsite sutvirtinimo sakramentą, nes jis yra vienas iš įkrikščioninimo sakramentų, kuris privalo būti priimtas. Išganimui reikalingas krikštas, bet pilnam įkrikščioninimui ir sutvirtinimo sakramentas. Savaime suprantama, nuo 14 metų mokoma. Anksčiau buvo kiek kitaip, ten ir būdavo 7-8 metų, po pirmos komunijos kitais metais priimdavo sutvirtinimo sakramentą. Tačiau Lietuvoje bažnyčia atkreipė dėmesį, kad tas paauglystės laikotarpis, kad jį lengviau būtų išgyventi, turėtų būti susietas su sutvirtinimo sakramentu ir kai tie vaikai, jaunimas neturėtų būti tokie žiopli ir šiek tiek sužinoti apie Dievą, apie meilę, apie dvasinius dalykus, kad jiem gavus tas visas dozes hormonų, audrų, įsimylėjimų, įtūžių, nuoskaudų būtų lengviau pereiti tą etapą su Dievo vardu lūpose. tai jau toksai sąmoningas tikėjimo priėmimas ir apsisprendimas už Jėzų Kristų šventojoje Romos katalikų bažnyčioje. 890-asis pabaigtas. Primenu, kad girdite Marijos radio studijoje laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Ir mes pabaigsime šitą skyrelį sutvirtinamieji 891 kanonu. Sutvirtinimo sakramentas turi būti teikiamas maždaug sąmoningą amžių pasiekusiems tikintiesiems, nebent vyskupų konferencija būtų nustačiusi kitą amžių, ar kiltų mirties pavojus, arba teikėjo nuomonę svarbi priežastis siūlytų kitaip. 891. Nuo pirmųjų amžių sutvirtinimo sakramentas jau buvo teikiamas vaikams. Dėl to amžius nėra pagrindinė priežastis. Tarkim, pas mus vyskupų konferencija nustatė, mokome nuo 14 metų amžiaus. Bet galima ir anksčiau. Gali būti svarbi priežastis, kuris siūlo kitaip. Gali kilti mirties pavojus arba teikėjo nuomonė. Teikėjo nuomonė. Dabar nuo 13 amžiaus jau pasireiškė praktika teikti sakramentą ne kūdikiams, o vaikams. Bet tai įvyko ne visuotinėje bažnyčioje. Ir teikiami ne visiems vaikams, o tiems, kurie naudojasi protu. Kurie nesinaudoja dar pakankamu protu, tiem nebuvo sutvirtinimas teikiamas. Tačiau apaštalų sostas tik tai 1917 metų kanonos teisės kodekse, tai buvo 788, leido nuo 7 metų amžiaus priimti sutvirtinimo sakramentą. Tai ten pas mus močiutės ar tėvai, ar prieš karą, ar po karo, ar per karą gavo sutvirtinimo sakramentą sulaukę 7 metų. Viskas buvo tvarkoj. Galiojančiai ir leistinai, nes tada veikė 1917 metų kanonų teisės kodeksas. Dabar veikia 1983 metų kanonų teisės kodeksas. Atskiri dokumentai buvo paskelbti apaštalų sosto ir 1946, ir 1953, o po 1971 metų apie amžių sprendžia vyskupų konferencija. To krašto vyskupų konferencija. Pas mus tada buvo vyskupijų ordinarų konferencija. Bet buvo atkreiptas popiežiaus dėmesys į vyskupų konferencijas, kad tie, kurie nesinaudoja protu, nebūtų nušalinti nuo Dievo malonės. Kad jiems taip pat būtų pasiekta, kad jie galėtų pasiekti Dievo malonę ir nebūtų nuo to nušalinti. Nes visi žmonės yra žmonės. Dievo sukurti. Lietuvoje, kaip minėjau, po 14 metų amžiaus sutvirtinimo sakramentas teikiamas. Ir nuo 2019 metų jau santokos sakramentas bus teikiamas normalia vaga tik tai priėmusiesiems sutvirtinimo sakramentą. Jeigu nebus priėmę sužadėtiniai arba jaunavedžiai sutvirtinimo sakramento, reikės motivuotą raštą rašyti vyskupui, kuris priims sprendimą leisti tuoktis ar neleisti. Mus pasiekė SMS žinutė, prašom.
Rozita klausia.
Taip.
Buvome Rygoje, katalikų bažnytėlėje, ten dar neatsuktas altorius į žmonės. Ar taip dar gali būti?
Taip, taip dar gali būti. Dabar, kaip tai, o pas mus, o ką pas mus jau visi altoriai atsukti? Nu važiuokit į Vandžiogalą. Ar Vandžiogalos bažnyčioje Kauno antras dekanatas atsuktas altorius? Tikrai ne. Toje bažnyčioje dar kunigas meldžiasi veidu ne į žmonės, o į tabernakulį. Dabar žiūrėkit, Aušros vartų koplyčioje viršui kunigas irgi meldžiasi ir vyskupas meldžiasi veidu į paveikslą ir į tabernakulį. Ir tikrai galima rasti dar tokių aibę pavyzdžių. Nors, sakyčiau, kokiais 1992-93 metais buvo išleistas įsakymas jo eminencijos arkivyskupo kardinolo Vincento Slatkevičiaus, kad Kauno arkivyskupijoje visos bažnyčios turi būti pritaikytos antro Vatikano susirinkimo nutarimams ir turėtų visi altoriai būtų pritaikyti, kad kunigas laikytų mišes veidų žmonės. Po šiai dienai jau praėjo, matot, 1/4 amžiaus, dar ne visi suskubo, o įsakyme buvo paminėta per metus laiko. Per metus laiko. Nuvažiuokit ne tik į Rygą, bet į tą pačią Liepoją. Liepoja yra lietuviškas miestas. Ten turbūt daugiau negu 50% katalikų, kurie eina į bažnyčią, tikrai yra lietuviai, vis ir Latvijoje yra, ir kitokių, bet ten dar ir katedroje altorėlis jo į tabernakulį. Latvijos vyskupų konferencija, ko gero, nepriėmė tokių dalykų ir toliau kunigai atnašauja šventųjų mišių auką veidu į tabernakulį. Ačiū, Rosita. Gal dar turim kokį, prašom.
Robertas iš Kauno klausia.
Taip.
Ar galima prašyti ir kieno, kad vaikui būtų anksčiau suteiktas sutvirtinimo sakramentas?
Dėl kokios priežasties, Robertai? Reikia žinoti, dėl kokios priežasties. Tarkim, mergaitė, reiškia, sesuo berniuko, eina prie sutvirtinimo sakramento jai jau 15 metų. Šeimoje auga neįgalus asmuo. Žodžiu, nesinaudojantis pilnu proto pažinimu. Ir jam yra 12 metų. Ir jis labai nori su tėvais ir su seserims tais pačiais metais priimti sutvirtinimo sakramentą. Jis sugeba išmokti net persižegnot. Tai jau labai daug. Jis sugeba prieiti prie klausyklos, muštis į krūtinę ir sako ten arba ženklais arba žodžiais, nusidėjau, Dievui gailiuosi. Labai daug, jau jisai moka daug. Kodėlgi jo negalima būtų leisti prie sutvirtinimo sakramento drauge su savo sesute? Robertai, žinoma, kad taip. O kitas priežastis jūs įvardinkite savo klebonui, kuris pasitaręs pats su savimi priims labai protingą sprendimą ir jums tikrai padės. Ačiū už klausimus. Toliau eikime prie 891 fiksavimo. Rytų kanonuose atitikmuo yra 695. 891 fiksuojam, pabaigėme. Sutvirtinimo sakramentas turi būti teikiamas maždaug sąmoningą amžių pasiekusiems tikintiesiems, nebent vyskupų konferencija būtų nustačiusi kitą amžių, ar kiltų mirties pavojus, arba teikėjo nuomonė svarbi priežastis siūlytų kitaip. 8-9 pirmąjį pabaigėme. Dabar kitas skyrelis – globėjai. Čia turime du kanonus. Globėjai. Globėjai tai yra globėjai. Globėjai kažkiek tai asocijuojasi mums su tais, kurie atstoja tėvus. Čia daugiau civilinė tokia dimensija. Šiuo atveju mes žinome tokį žodį, kaip yra krikštatėviai. Tai šiuo atveju turėtų būti sutvirtinamatėjai. Bet pasirinktas buvo pavadinimas globėjai, kuriuos mes taip ir suprantame, kad tai yra sutvirtinimo metu dvasiniai tėvai. Berniukui tėtis, mergaitėj mama. 8-9-2. Sutvirtinamasis, kiek įmanoma, privalo turėti globėją, kuriam priklauso rūpintis, kad sutvirtintasis elgtųsi kaip tikras Kristaus liudytojas ir ištikimai vykdytų iš šio sakramento kylančius įpareigojimus. 1917 m. kanonų teisės kodekse šitos dalykus normino nuo 793 iki 797 kanono. Čia jau irgi atsiskleidė nuo pat pradžios sutvirtinimo dvasinių tėvų vaidmuo ir jų globėjiška svarba. Sutvirtinimo sakramentui ruošiasi ne vien tik tai pats sutvirtinamasis, bet ir jo krikštatėviai ir jo dvasiniai tėvai arba sutvirtinimo tėvai. Ruošiasi šeima. Žinoma, jau gali būti krikštatėviai šiek tiek apsileidę, laikas būtų nueiti iš pažinties, sutvirtinimo, pavyzdžiui, mama arba tėtis, jie irgi gal šiek tiek suaktyvinti jų dvasinį gyvenimą, paprašyti, kad ne tik poteriukus pasikartotų, bet kad aktyviau rytą vakarą pasimelstų, bažnyčios pareigos sekmaninę apleistų, kad jie jaustųsi atsakomybę, kad jie yra sutvirtinimo tėvai ir atsako už dar vieną jauną širdį, kuri ruošiasi ne tik prie krikšto, bet ir prie sutvirtinimo sakramento. Atėjau esame žinutį, prašom.
Kestas klausia, ar krikšto ir sutvirtinimo tėvai turi būti tie patys?
Na, čia galima pasakyti taip. Mums į pagalbą ateina 893 kanono antrasis paragrafas. Kaip globėja dera pasirinkti tą, kuris tą pačią pareigą prisijėmė per krikštą. Va, dabar pasakykit ant Lietuvos, kur taip darosi. Niekas to nežino. Todėl nekviečia krikštatėvius, jeigu mergaitė, pavyzdžiui, krikštamočia, jeigu berniukas krikštatėvį. Nekviečia. Ieško dar vieno žmogaus. Tai turbūt istoriškai sąlygota, nes anksčiau, kad vaikai gimdavo, ten būdavo kviečiami tokie jau biški trupučka pagyvenę žmonės. Ir jie galbūt tokiu paauglystės metu jau yra senstelėje, todėl, pavyzdžiui, vaikas, paauglys žino kokį šaunų dėdę kaimyną ar dar ką nors, jie todėl kviečia sutvirtinimo sakramentu globėją. Globėjų asmeniui niekada nebus per daug. Bet dabar Kestai aiškiai, kaip globėja dera pasirinkti tą, kuris tą pačią pareigą prisėmė per krikštą. 8-9-3 kanono, antrasis paragrafas. Ačiū už klausimas, yra svarbus ir eksportuokite šitą mintį, kad tikrai dera pasirinkti tą patį asmenį, kuris buvo prie šito jaunimo krikšto metu. Tegul būna ir per sutvirtinimo sakramentą. Dar mes turim kokią žinutę, prašom.
Dvi žinutės.
Taip.
Kam ir ar reikalingas sutvirtinimo metu renkamas šventas vardas?
Šventas vardas reikalingas tam, kad skirtusi nuo krikštijamojo švento vardo, kad būtų skirtumas ir tam, kad turėtų antrą dangišką globėją. Tarkim, Aidas. Labai geras tautinis vardas Aidas. Jis buvo tuo vardu ir pakrikštytas. Bet jis, Aidas, per sutvirtinimo sakramentą nori būti, pavyzdžiui, Bernardas. Prašau, jis jau turi šventą vardą sutvirtinimu. Nes krikšto metu tėvai sakė, ai, čia užteks vieno, čia paskiau gal kokiuose pasuose reikės dar 10 kartų perrašinėti, užtenka Aido. Algis. Labai puikus tautinis vardas Algis arba Algė. Ir nebuvo duotas krikšto metu šventas vardas. Tvarkoj ateina sutvirtinimo metas, jau žmogus gali pats pasirinkti. Gal jam patiko šitas šventasis jo gyvenimas, jo nuveikti darbai, jisai buvo labai garsus tame krašte, jis renkasi tą globėją. Pavyzdžiui, Čekijoje Vaclavas. Nu, tai reiškia, visi Vaclavai yra, Vaclavai. Čia yra šventas. Lenkijoje Steponas ir Stanislovas labai garsus vardai. Pas mus irgi yra ir Kazimieras ir taip toliau. Patys renkasi. Ačiū. Dar vienas klausimas.
Matilda klausia, ką daryti, kai krikšto ir sutvirtinimo vaikai nueina ne viešpaties keliais?
O, Matilda turbūt buvo šalia viešpaties angelo ir girdėjo, kur kas nuėjo kokiais keliais. Mus sukūrė ponia Matilda Dievas. Ir mes neturime jokios pareigos kitą žmogų smerkti. Ar jis nuėjo, ar jis nenuėjo. Laikykime, kad jis eina. O jeigu matom, kad jisai pametė kelią ir nusuko šunkeliu, tai mes, kaip animal racionalis, kaip žmonės, kurie naudojamės proto malonę, galime paukoti išpažinti šventą komuniją ir maldą už tą, kuris nuėjo. Prisiminkit, neseniai buvo minimas Augustinas, bažnyčios mokytojas, ir jo mama Monika, kuri visą gyvenimą meldėsi, kol sūnus paliko blogą kelią ir grįžo į tarnystę Dievui ir žmonėms. Buvo, aišku, apsiženijęs ir jį dėl, na, tokios galbūt galima pasakyti, dėl šios priežasties žmona jį paliko, bet nepaliko su piktumais, bet paliko dėl to, kad jis eitų toliau ganytojavimo keliu ir būtų pašventintas vyskupu. Tai Monika yra šventoji, Augustinas yra šventasis, o apie Augustino žmoną mes nič nieko nežinome. Įsivaizduokit, iš meilės vyrui moteris palieka jį ir eina į dykumą, į vienuolyną gyventi. Iš meilės vyrui. Jie nepaskelbta šventaja. Bet atrodo, kad ji turėtų taip pat būti dėl šios aukos pas Dievą paskelbta šventoji. Ji paliko Augustiną. Ne dėl to, kad ten kas nors iškeitinėjo, mūšė ten, dar ką nors darė, bet iš meilės. Mato, kad jis bus naudingesnis bendruomeniai, tarnaudamas vyskupo pareigose, Dievui ir bažnyčiai. Ir turbūt ne tik motinos, bet ir šito žmonos dėka jisai pakilo ir tapo ne tik ganytojų garsiu, turbūt 34 metus valdęs kaimene, bet ir tapo bažnyčios mokytoju. Paskaitykit jo paties parašytus, pavyzdžiui, išpažinimus, konfesijones. Ačiū, Matilda. Na, toliau, dar turim ką.
Gedas klausia.
Prašau, Gedai.
Ar leidžiama kunigų seminarijoje mokytis vyrui, turinčiam pašaukimą kunigystį, tačiau kalėjusiam kalėjime už tyčinę žmogžudystę?
O jūs pasakykit man vieną dalyką, iš kur jūs žinote, kad tas vyras turi tą pašaukimą į kunigystę? Aš jums negaliu pasakyti, kad aš turiu pašaukimą. Aš negaliu pasakyti. Tai būtų puikybė, reiškia, aš jums drėbčiau į akis, aš turiu pašaukimą. Vienas Dievas žino, ar aš jį turiu. Gal aš jo neturiu, tik tai įlindau į tą seminariją, gavau šventimus ir čia vadaluojuosi, reiškia, po ten, kur mane siunčia. Bet kad aš turiu, aš noriu turėti. Bet ar aš turiu klausimas? Dabar užtyčinę žmogžudystę. Atsivertimų visuomet yra. Galima atsiversti, bet reikia žiūrėti į to žmogaus amžių. Pavyzdžiui, tam žmogui jau kokie 92 metai. Jisai kalėjo kažkada užtyčinę žmogžudystę ir jis turi pašaukimą į kunigystę. Apie tai sprendžia pedagogų kolektyvas, prefektas, rektorius, vicerektorius. Žinoma, prieš priimant į seminariją yra jau atsiradęs psichologų filtras. Bet psichologai sėdi gedai ir žiūri. Nuvažiuokit, pakalbėkit su ten, su pravienų hebra, su panevežio mergaitėm, su lukiškių. Visi jie ten, galima sakyti, verti ne tik kunigystės, bet ir vyskupystės. Kokie jie filosofai, kokie jie tobuli, kaip jie čia kenčia be reikalo, jos ten kažkaip įkišo į tą kalėjimą, į tą tai bausmių atlikimo vietą, čia per neapsižiūrėjimą, čia buvo sąmokslas, čia nesąmonės, nieko nepadarė, jisai čia įmanytų tai visus čia jūs. Jis šventas, jis myli Dievą, jis meldžiasi, jis kryžium guli ant tų cementinių grindų, jis geras, kaip jį čia dabar laiko. Tai vat vienos mintys yra tokios, kitos mintys yra anokios. Todėl mes žiūrime į seminariją ir seminarija sprendžia, ar yra to asmens tinkamumas, ar to asmens tinkamumo gedai nėra. Jeigu priima sprendimą, kad nėra, tai netgi nepriima. O paskui gyvenimo kelyje, besimokant, mūsų laikas ištekėjo. Ačiū už klausimus. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudėjau.